ውጣት አንገጅማታት ገልገለ ሳላማ ፎለካ አንገሳ አሰዲት አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደር ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ተሞልታን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ቴሌቪዥዮና አከሱመስ ገማ ራዲዮን ከነኑ ሆርዶፍታን በከራኑ ጨቀሳ ጅርተን ማለት ነጋን ኬኛ ስናጋው ተሞልታን ከሚስ ሰዳሳ ለማ በረኩመ ለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ከሱመስቱን ከሰን አንቱ ጅቤ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሐራ ከሰቲ ኢትዮጵያፍ ቲፒኤልኤፍ ግዱት ወሊ ገልቴን እርገመለተ ፈሜ ወጋቶኮ ጉቴጅራ ዲቤ ቡሳቲን ወጋከና ለኮፕሲ ነሞተዱ አኒ አካን ደበሉሳ ሚኒስትሪን ፈያ ቤክስ ሴጅራ ከነን አርማን ኦሊ ገባስ ኬኛ ቆፒ ሐራ ከሰት ዲያታን ከሳቲ ሃንገቱም ሮሰገንታ ኬኛ ትንሁር ዶፋጀና አም ገረ ኦዱ ሐራ ጀነት ደበራ
አተሞልታን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ኦዱ ከሚሳራ ወሊን አንጃለነ ገመዳቲ እስራኤል ሞራበ ቀጥቶታ አረታ ሌላ ጌሲስቴን ነሞተ ዲበቶኮፍ ሰገልተሚሻን ጫላ አጀፍት ጀቹን ሐማስ ኢብሴጅራ ሀሌላ ሞራበ ቀታ ጀበሊያ አረት ገገፈሚ የከወራና ተኡደንዳ ጀቹዳን ኮሚሽነር ሮላና ምርገነ ሞማ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ሚዲያ ሐዋሳ ትዊተር ረቲ በሬሰን ኢስራኤል ሎልቱን ሸቶኮ ሮቢ ከሌሳ ጋዛ ከሰተጀ ፈሙዱ በቴቲ ሀሌላ ከብጣታ ፍሮቢ ደርብ ራወቴን ሆገኖ ተወራና ሐማስ ለማ ሞራበ ቀጥቶታ ጉድቸ ጋዛ ከሰጁ ጀበሊያ ከሰቲ አጀሹ ሴሲብሲቲ ገመካኒን ዮጥቃቴ ለሚሌን ቢያላ ዲበሰ ዲብዲግ ደመታን ከነን ተረጀል ቀባ መቃነ ሞተ ዲበሸኒ ራታን አከሱመስ ለሚሌን ጋዛ ኩርኖታ ለካመን ወሊገልተ እስራኤል መስሪ ፋማስ ግዱት ታሲፈመን ሮቢ ከሌሳ ገረ መስሪ ትጫኒጅሩ ነሞኒ ፓስፖርት ቀበን ካን አውስትራሊያ ኦስትሪያ ቡልጋሪያ ቼክ ሪፐብሊክ ፊንላንድ ኢንዶኔዥያ ጣሊያኒ ጃፓኒ ጆርዳን ዩናይትድ ኪንግደም ኢፍ አሜሪካ ራታን ከነን ባፈመን ከሰጅራን ቆንዳልቶኒ ዳንጋ ጋዛ ከጀነኒቲ ለሚሌን ቢያላ ሄዱን አከባአኒፍ በኪ ዳንጋ ኩን ከሚሳሃር ራስ በናዳ ማዲ ዲፕሎማሲ ቶኩ ከጀደቲ ነሞኒ ፓስፖርት ቢያላ ቀበን ከነን ገረ ኩመቶርባ ኢበሸኒታን ገረ ቶርባ ለማከሰት ጋዲሱፍ ጅሩ
ሚኒስቴር ማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን የሮ ጄአቶኮ ሂንጉነ ከሰት ዳውና ሳኒ ኢሰለማፋ እስራኤል ትግግየ ሰኒፍ ከሚሳራ ከኡፍጅረን ጃለነ ይገመደ
ጂማታ ቦሪሞ ሚቸ ሚኒስቴር አቤንጃሚን ነታኛው ደበለቴ ቆንዳልቶ እስራኤል ወሊን ወላርጉን ቱምሰ ቀበኒ ኢብሰኒ ሚዳን ነሞተነጋ ፋሊስጢኖ ታረገው ጥቄሱን በርባችሳ ተው እረዴቢን ምርከኔሱፍ ከሮርፈቹ ሳኒ ዱብሂማን ብሊንከን ኢብሰኒ ጅሩ ብሊንከን ቢዮተ አረባ ሙራስ እስራኤል ወሊን ሀሪሮ ኢድሌ ቀበን ኬሳ ቶኮ ከታቴ ጆርዳን ኢትኒ ጎሩ ሮቢ ደርቤ ጆርዳን አንገ እስራኤል ሀሌላ ጋዛ ረትራ ወጡ ጡሙርቱ ትጀቹን ቴላቪቭ ራ አምባሳደረሼ ባፍቴ እስራኤል ሙርቴ ጆርዳን ከናን አከገድቴ ኢብሲቴት ገመካኒን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወራን እስራኤል ሐማስ ግዱ ዳበቴ ገርጋርሲ ነሞማ አከሴኑ ጀደኒ ከያደን ተኡ ኢብሰኒሩ ባይደን ከነስ ከጀደን ደገርቶተ ኩታ ሚኒሶታ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰት ወሊት ቀበመኒፊ ሐሳ ደገሲሳቶ ጅረኒ ሞርሚ ዱካሰ ዳቡ ጋፈቱ ቶኮን ሐሳ ዋንሳኒ አዳንጭቴ ጅራ ከሚሳራ መኒ መሬ በከቡኦታ ከዩናይትድ ስቴትስ ደገርሰ ሪፐብሊካኖታን ዊጥኔ ለብሲ ደገርሰ ዶላረ ቢሊዮነ ኩዳፍሪፍ ቱቃሰዲ እስራኤሊፍ ከኑፍ ረጋሲሱ ደንዳ
ብሮታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ራዊ ወሊገልቴ ሞቱማ ፌዴራላ ከን ኢትዮጵያ ፋደብሊሱማ ወመተ ትግራይ ግዱት ሰዳ ሰላም በረኩመ ለማብዲግ ደሚ ለማመለታይ ከሰት ሚልኪ ጉዳ ገልማይ እቲን ጀደኒ ጅራን
ብሮታን ኩን ወጋቶ ኮፋ ወሊገልቴ ኩን እቲ መለቴ ፈሜላልቺሴ ኢብሰባ ሰኒን
lammiileen Itoophiyaa nagaa marii guutuu biyyaa fi araara simachuu isaaniif baga gammaddan jedhaniiru. Walharkaa fuudhinsa meeshaa waraanaa gurguddoof giddugaleessaa tajaajiloota bu'uuraa deebisuu, manneen barnootaa fi sochii daldala naannoo Tigraayitti deebi'anii eegaluu, bulchiisa naannoo kan yeroo hundeeffamuu fi gareen hojii haqa ce'umsaa akkasumas komishinni biyyoolessaa kan deebisanii dhaabuu fi walitti makuu gaggeeffamuu isaas maqaa dhahaniiru. Gamtaan Afrikaa bu'aa argame cimsuu fi waliigaltee tolfame hojiirra oolchuu keessatti dhimmoota hin xumuramne furuuf qophiidha jechuudhaan irra deebi'anii dubbataniiru. Gama biraan dubbii himaan ministirii hajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam gaazexessootaaf har'a Finfinnee keessatti akka ibsanitti waliigalteen tolfame waggaa tokko qofa keessatti guutummaatti hojiirra akka hin oolle jalqabumarraayyuu ifa ture jechuudhaan dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sadaasa lama bara 2022 waliigaltee diinummaaf wal barbaaduu dhaabuu Itoophiyaa waggaa tokkoffaa kan Pretoriyaa keessatti bara 2022 mallatteeffame yommuu yaadatamutti Dr. Warqinee Gabayyoo barreessaa olaanaan IGAD qaamolee mallatteessan waliigaltee seena qabeessa kanaaf kutannoo hin sochoone qabaniif galateeffataniiru. Erga waliigalteen kun Itoophiyaan durfame as fayyina hedduu fooyya'ina hedduu argannee jirra jedhanii qaamoleen araara kana keessatti hirmaatan tarkaanfii barbaachisaa nageenyatti geessuuf walitti bu'iinsa furuu ennaa fudhatan arginee jirra jedhan Dr. Gabayyoon fooyya'ina hanga ammaatti argame beekamtii kan kennan yoo ta'u waliigalteen kun guutummaatti hojiirra akka oolu hubachiisanii qaamoleen waliigaltee kana mallatteessan raawwatiinsa isaaf murannoo akka qabaatan gaafataniiru. IGAD hojii nagaa buusuu Itoophiyaan tattaaffii isheen gootuufis deeggarsa akka kennu waadaa galuusaa irra deebi'uudhaan kan mirkaneessan yoo ta'u hawaasni addunyaa waliigaltee kana hojiirra oolchuuf deeggarsa taasisaa jiru akka itti fufu dhaamsa dabarsaniiru. Gara oduutti aanutti ennaa ceen immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti jiraattonni godina Gojjam Lixaa, magaalota Funoota Salaam, Meraawii, Mahiniif magaalaa biroo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa sakatta'iinsa meeshaa waraanaa manaa manaa itti fufanii jiru. Namoota nagaa yookaan siiviilota seeraan ala hidhuu akkasumas dararaniiru jechuudhaan himatan ammas Jaalannee Gammadaa dabalata qabdi.
Jiraattonni akka jedhanitti raayyaan ittisaa manaa gara manaatti seenuudhaan dargaggoota nagaa qabanii gara konkolaataa isaaniitti harkisu. Dargaggoonni qabaman kunneenis erga hidhamanii kaasee hanga ammaatti akka mul'anne dubbataniiru. Muddamsi dabalaa dhufuu isaatiin namoonni qe'ee isaanii irraa baqatanii gara baadiyyaatti akka galan dirqisiisaa jira jechuun jiraattonni kun ibsaniiru. Dubbiimaan mootummaa federaala Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu labsii yeroo muddamaa labsame hordofuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti shakkamtoonni 3,000 ol to'annaa jala ooluu himaniiru. Dubbiimaan kun gaazexeessotaaf har'a Finfinnee keessatti ibsa kennaniin garuu shakkamtoonni irra caalaan isaanii gadhiifamaniiru jedhan. Gama biraan gabaasa dhiyeenya kana komishinni mirga namummaa Itoophiyaa baase loogii irraa walaba kan hin taaneef odeeffannoo bu'uuraa kan hin qabne irratti hundeeffamedha jechuun fudhatama dhabsiisan. Komishinni mirga namummaa Itoophiyaa ibsa jalqaba 7 kanaa baaseen hiittaa mirga namummaa kan seeraan ala ajjeesuu fi hidhuu dabalate akkasumas buqqa'iinsa lammiilee nagaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhaqqabe hedduu mul'isee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Biyyoota addunyaarraa walakkaa ta'an sadarkaa diimokiraasii keessa jiran gadi bu'aa akka jiru dhaabbanni gargaarsa diimokiraasii filannoo kan addunyaa kamisaarraa ibsee jira.
Akkasumas biyyoonni duudhaa diimokiraasii seenaa dheeraa qaban tokko tokko kana keessa jiru jedheera. Dhaabbanni teessoo isaa Stockholm keessatti godhate kun akka jedhutti biyyoonni qorannoo kanarratti hirmaatan 173 keessaa 85 waggoota 5 darban keessatti yoo xiqqaate agarsiiftuu ijoo kan raawwii deemokiraasii keessaa tokko irratti hir'ina qaban. Biyyoonni deemokiraasiin hundeeffaman hedduun duubatti deebi'aa akka jiran kunis Ameerikaa keessatti walqixxummaan garee hawaasummaa gadi bu'uu, Oostiriyaa keessatti bilisummaan pireesii gadi bu'uu akkasumas Yuunaayitid Kingdom keessatti haqa argachuu irraa eegalee akka ta'e dabalee ibseera. biyyootin fooyya'insa caalaa kufaatii demokiraasii qaban baay'ee arguun keenya kun waggaa ja'affaadha jechuudhaan itti gaafatamaan sagantaa kanaa Maayikil Rooni dhaabbata oduu ajaansi Fraans Pireesiif himaniiru barreessitoota gabaasa The Global State of Democracy 2023 jedhu kana keessaa tokko kata'an namni kun adeemsi waggootii jahaa sun erga dhaabbatichi bara 1975 odeeffannoo walitti qabuu eegalee as kufaatii demokiraasii yeroo dheeraa arge kan bakka bu'u ta'uu ibsaniiru. Afrikaa keessatti garuu fonqolcha mootummaa itti fufiinsaan raawwatameen fakkeenya ta'eeraa jedhaniiru.
Waliigalteen nageenyaa Afrikaa kibbaa Pritooriyaatti mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti erga mallatteeffame har'i waggaa tokkoffaa isaati. Waliigaltee nagaa kana jaarsummaan kadurse gamtaan Afrikaa ibsa har'a baaseen lammiileen Itoophiyaa nageenyaaf tumsuu jajee bulchiinsiif tajaajilaawwan Tigraay keessatti bakkatti deebi'uun milkii guddaadha jedhee jira. Gama biraan dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch tokkummaan mootummootaaf hawaasni addunyaa waraana kanaan kan akkirratti raawwatameef Itoophiyaan murtii haqaa akka kennitu dhiibbaan akka irratti taasifamu gaafatee jira. Galmo Daawit dabalata qaba.
Lola ganna lamaaf kaaba Itoophiyaatti humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti kan dhaabe waliigaltiin Pirootooriyaa har'a waggaa takkaffaarra jira. Waliigaltichaaf rakkoo Afrikaa Afrikaanotaan jecha kan dursee tumsaa ture gamtaan Afrikaa lola lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeenya barbadeesse kana karaa waliigaltee nagaan goolabamuu jajee jira. Durataan gamtaa Afrikaa Musa Faaqii har'a ibsa waggaa tokkoffaa waliigaltee Pirootooriyaa ilaalchisuun lammiileen Itoophiyaa nagaa, araaraa fi ilaa filaameef bakka kennuu isaanii fi baga gammaddan jedhanii jiran. Kana qofaallee miti Musaafaaqii akkaataa waliigaltee kanaan raawwii waliigaltichaa kan maqalee fi Finfinneetti hordofan akkasumas qaamolee jaarsummaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf hojjetan dursaa garichaa ergama addaa Olise Gonobaa Saanjoo, pirezidentii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa fi biyyoottan akkasumas jaarmaayilee tumsa kanaaf deeggaran warreen akka Igaadii fi kaanillee galateeffatanii jiru. Gamtaan Afrikaa ibsa sa'aarraanii waliigaltee kana duuba sirni meeshaa yaadannoo gurguddaa walirkaa fuchuu mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota TPLF jidduutti gaggeeffamuun tajaajilawwan hawaasaa, manneen barnootaa, baankii fi kan dabalateellee Tigraay keessatti jalqabamuun waan nama gammachiisullee jechaan eere gareen tumsa haqaa fi tuutni ergamaa kan walitti dhufeenya waloo irratti hojjetullee hundaa'uunsaa of kanniinsa garee lameen nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa keessatti buusuuf qaban ibsa jedheeti jira. Musaafaaqiin ammas waliigalteen kun akka sadarkaa itti aanutti ce'uudhaa fi gamtaan Afrikaa ammas ni deeggaraa jedhanii hawaasni addunyaas tumsa kana waliin akka hiriiru gaafatanii jiran. Waajjirri haaja alaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi illee waggaa tokkoffaa kan ilaalchisuudhaanii har'a ibsa baaseeti jira. Antoonii Bilinken barreessaan waajjira haaja alaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliigalteen kun sagalee dhukaasaa kan dhaabee fi lola lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeenyas balleesse kan goolabee jechaan ibsan. Bilinken guyyaarraa kana Yuunaayitid Isteetsi warreen lola kanaan lubbuu dhaban darbees immoo kan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran ni yaadatti erga jedhaniin booda waliigaltee nageenyaa kanallee Ameerikaan akka deeggartu ibsa isaaniitiin eeranii jiran. Antoonii Bilinken nageenyi Tigraayitti bu'ee bulchiinsi yeroo Tigraayitti hundaa'u tajaajilawwan hawaasummaa adda addaa hojii aansuu fi gama haqa argachuutiinis daandiin akeekamuun waan gaariidha jedhanii garuu ammas hanqinoonni akka jiran ibsanii jiru. Bilinken humnoonni TPLF hidhannoo gurguddaa harkaa qaban hiikkatanus ammas humnootni Eertiraa garuu Tigraay keessa jiru kanaaf isaan guutummaa guutuutti ba'uu qaban jedhanii jiru. Itoophiyaa fi Eertiraanis qoccolloo irraa uffisatu akka qaban birmadummaa biyyoota ollaa jiranillee haa kabajan jechuunis gaafatanii jiru. Ammas rakkoon nagaa ollaa Tigraay naannoo Amaaraa keessa jiru yaaddessaadhaa kan jedhan Bilinken Yuunaayitid Isteetsi lola kanaan warri miidhame haqa akka argatanii fi waldubbiin dhugaa fi amanamtummaa irratti xiyyeeffate akkaataa duraa duuba waliigaltee kanaan hojiirra ooluudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi ammas ni gaafatti jechuun dubbatanii jiru. Dhumarrattis ammas rakkoo nagaa Oromiyaa keessa jirullee kan heeran Bilinken rakkoowwan naannoo Oromiyaa keessattillee mul'atan maraa fi karaa waldubbiin akka furamullee jedhanii ammas mootummaan Yuunaayitid Isteetsi badhaadhina tokkummaa fi nageenya Itoophiyaatii fi mootummaa Itoophiyaa guulanii hojjetaa jedhanii jiru. جرمان مرغوطة نمو ما فلمو همان رايس واج أماس واريلو لهم نوتة تي بي اللي في في موتو ما يتوبيا قدو تيغا جيفامين سربام مرغوطة نمو ما فسات لامي حكا كارغتو في جرمان موتو موتا في حواسنا الدنيا أكري باقي سولي غافة جرا تجاجل لو دو فرنسا اف بي لولا كامولي كاناني نمو نميلونا ولكا ولدو كامولي لامينو سي سربام مرغ نمو مارا واجو غباس جرا اف بي جرمان همان رايس واج وابي فچودان أماس وليغلتين اغا بريتوريا بودن لي هم نون ايرترا دي غرسن مو akka dankaa jiran ajjechaa fi akka gudeeddii dabalatee kaan israawwachaa jiru illee jedhetu jira. Mallisaa Alam Dubbiimaa ministeera hajaala mootummaa Itoophiyaa irraa ibsalaateeni waliigalteen kun nageenya busuurra darbee gama dippiloomaasii diinagdee fi kaaniin Itoophiyaadhaaf bu'aa argamsiiseera jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Galmoon ammas dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nuu kennuuf daandii bilbilaarra jira. Attamool ta'e galmoo guyyaa ayyaana kanaatti bu'aan araara kanaarra argame miidiyaaleen jaarmiyaaleen biyya keessaa maal jechaa jiran?
Tole akkamottu jiru egaa waliigaltee Pretoriyaa waggaa tokko faarraa wajjin wal qabatee jiraattonnii fi aangawoonni mootummaa fi dhaabbileen jaarmayaalee addunyaa garaagaraa dubbataatti jiruuti. Asirratti kan ka'aa jiru keessumaa inni dursaa waliigalteen kun nageenya fiduusaati. Sadarkaa tokko faarratti kan inni ka'aati jiru Mallisaa Alam akkuma sila gabaasa keenya irratti dubbiimaan hajaala mootummaa Itoophiyaa dursaa mootummaa Itoophiyaan waliigaltee kanarraa kan argatte nageenya itti aansuudhaan immoo sadarkaadhuma addunyaatti iyyuu gama dippiloomaasiitii fi walitti dhufeenya biyyooleetiin Itoophiyaa ilaalchi Itoophiyaa irra jiru erga waliigalteen kun mallatteeffame booda dabaleera yookaan immoo fooyyeera waan jedhu kaasee sadaffaa irratti immoo aangawoonnis ogeeyyiin diinagdees jiraattonni yeroo dubbatanii gama diinagdeetiin rakkoo keessa kan turte biyyattiin kun nageenyi kun yookaan immoo waliigalteen kun mallatta'uu isaatiin diinagdeen biyyattiis illee xinnoo boqonnaa argateera yookaan immoo fooyya'uu danda'eera waan jedhudha kaasooftu jire.
Tigraayin dabalatee bakkaawwan waraanni kun keessatti geggeessame keessa uummati jiraatu Finfinnees haa ta'u araarri kun bu'aansaa attamittiin ilaalaa jiru?
Gama bu'aa araaraa kana wajjin wal qabatee keessumaa iyyuu naannoo Tigraay naannoo Amaaraa fi bakkeewwan garaagaraa namoonni jiran yookaan immoo jiraattonni jiranii ija lamaan laalu tokko ija gaariidhaan laalu kaan immoo hanqina isaati kaasu. Fakkeenyaaf gama Tigraay irraa yoo furanne gama gaarii isaatii yeroo furannu jiraattonni dhukaasni dhaabbachuu sagaleen xiyyaaraa boombii dhukaasan irraa dhaabbachuun waan gaariidha jedhu. Lammaffaa irratti immoo tajaajilli hawaasaa hedduun kanneen akka baankii barnootaa keessumaa immoo rakkoon chaati manneen yaalaa rakkoo Tigraay keessa jiru waan turee fi sun iddootti deebi'uu jalqabuunsaa yaada gaariidha yookaan immoo hojii gaariidha bu'aa gaariidha jedhu. Sadaffaa irratti immoo hojjettoonni mootummaa illee hojiitti deebi'anii miindaan kaffalamuu jalqabuunsaa yaada gaariidha jedhanii kaasu gama Tigraay fi irraa jechuudha. Keessumaa immoo asceetee gama naannoo Amaaraatii fi biyyoota naannolee kaanitti gaafannu lolli kun dhaabbachuun walitti bu'iinsi daangaa irra jiru xiqqoo aara galfachuunsaa walamtaa guutuudhaan ta'uu dhabaatus nageenya amma ta'e daangaa Tigraay naannoo Amaaraa jiru irratti bu'uun isaatii fi tajaajilli jalqabuun isaa gaariidha jiru gama naannoo Amaaraa warri jiru. Kana malees immoo sadarkaa sadaffaatti kan isaan kaasan egaa biyya kana keessatti seenaa biyya kanaa ilaalte lolli baay'eetu mudataa ture. Garuu lola mudate kanaa fi araara yookaan immoo wal dubbii akka filannootti fudhachuun waan gaariidha yaada jedhudha kan jiraattonni kaasantu jiru.
Waan hin guutamiin hafe jedhame akka hanqinaatti dubbatanoo maaltu jira?
Waanta akka hanqinaatti ka'u ammas gama lamaaniin adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf gama Tigraayitiin yoo furanne waliigaltee kana irratti kan waliigalame gargaarsi namoomaa gahaan gara naannoo Tigraayitti akka seenu waanti jedhu heerameeti jira. Jiraattonni garuu ammas hanqina gargaarsaarraa kan ka'e rakkoo jabaa keessa jirraa waan jedhu kaasu. Inni gara biraan immoo buqqaatonni ammas qe'eetti hin deebine jedhu waan jedhu kaasu gama Tigraay irraa keessattuu jaarmayaa mootummootaatti dhaabbanni gargaarsa namoomaa yoo ta'anii Tigraay keessatti ammas manneetiin barnootaa 160 ta'anii buqqaatotaan qabamanii akka jiran barattoonni 163,000 ol ta'an illee barnootaa ala jiru. Darbees immoo jiraattonni kan isaan kaasanii ammas humnootni alaa keessumaa ollaa Eertiraati kan isaan komatanii bakkeewwan Tigraay tokko tokko qabatanii jiru. Kanaafi humni raayyaa ittisa biyyaa bulchiinsi yeroo kan Tigraay inni hundaa'ee jiru illee naannocha guutummaa guututti to'atee hin jiru waan jedhudha akka hanqinaatti kan qabu. Achi asceetee immoo naannoo Itoophiyaa biraatiifi naannoo Amaaraa irratti waanti ka'u gama hanqinaatiini waligal ten kuni iftoomina gaan qabu waan jiru dhakaasu gama naannoo Amaaraa. Kanarraa kan ka'e ammallee rakkoon naannoo Amaaraa keessa jiru waliigaltee kanarraa kan ka'e waliigalteen kun iftoomina qabuu isaarraa kan ka'e naannoon Amaaraa lola amma jiru yookaan immoo qisaasama amma keessa jiru keessa seenee waan jedhu yookaan isaan kaasantu jiru.
Ibsa keefi hedduu galatoomii galmoo. Hordoftoota keenya ammammoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee busaan barana du'anii dhibbarraa harka 27 dabalee jechuudhaan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee dubbataniiru. Dr. Liyaan kana ka dubbatan yeroo haasaa baniinsa yaa'ii fayyaa 25ffaa sadarkaa guutuu biyyaatti geggeeffame irratti ture. Akka isaan jedhanitti yeroo ammaa akka biyyaatti namoonni miliyoona 3.3 ol dhibee busaan qabamaniiru. Gama biraatiin tokkummaa mootummootaatti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAan gabaasa jalqaba torban kanaa baaseen godina Wallaggaa Lixaatti namoonni 100,020 dhibee kanaan qabamanii hanqinni dhiheessii qorichaallee mudateera jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasi guutuun kuno.
Itoophiyaa keessatti tatamsa inni dhibee busaa waggoota lamaan as dachaadhaan dabaleeraa jedha odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame kan ibsu. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee yaa'ii 25ffaa fayyaa akka guutuu biyyattiitti gaggeeffamaa jiru irratti ennaa ibsan baay'inni namoota dhibee busaatiin du'aa jiranii 27 dabaleera.
Wabaan batamalakkata ka 2009 jamiro yaqannasa kanabbarabbatu huneetaa በ2012 ዓመተ ምህረት የወባ ህመም ከፍ ብሎ በ2013 ደግሞ መጠነኛ መቀነስ አሳይቶ የነበረ ቢሆንም በ2014ና 15 ከፍተኛ መጨመር አሳይቷል።
ዱኩባቡ ሳይላልቲሱን ጋባስኒ ጅሩ በረኩማላማፍ ሰጋሊራ ኤገሌ ሃለቲር ሳቱሬጅራ በረኩማላማፍ ኩዳላማ ፈጫይኒ ሳደበሌ በረኩማላማፍ ኩዳሰዲትሞ ሃንጋቶኮ ካንሪሴቱሬ ዮታው በረኩማላማፍ ኩዳፍሪ ሃንጋ ኩማላማፍ ኩዳሸኒት ሰደርካ ኦላናዳን ደበሌ ጅራ በረበጀታ ኩማላማፍ ኩዳፍሪ ቲናሞኒ ዲቤቡ ሳንቀበመን አከብያት ሚሊዮና ተኮፍቱ ቃጃ ዮታን በረኩማላማፍ ኩዳሸኒት ለኮሲ ነሞታ ዲቤ ካናን ቀበመኒ ደቻ ኦል ደበሌ ሚሊዮና ሰዲፍቱ ቃሰዲ ገይራ kun ragaa qulqullaa jirudha. Ammatti lakkoofsi namoota du'anis kan bara 2014 irraa 27 dabaleera.
Dr. Liyaan sababa dhibeen kun itti dabale yeroo ibsan.
ለነዚህ መጨመር እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ የከዚህ በፊት ከተለመዱ በሽታ አስተላላፊ ትንኞች በተጨማሪ አዲስ አይነት ትንኝ በሀገራችን ውስጥ መስፋፋት እና
ሰበባለን ዲቤን ኩን ሃላ አከናን አከደበሉ ታሲሰን ጅጅረ መቅሌንሳ bookeen busaa gosti haaraan biyyattii keessatti argamu. Bookeen busaa kun yeroodhaa yerootti bifa jijjiirrachuu sababa rakkoo nageenyaatiin sadarkaa barbaadamee fi ittisaa fi hojii tajaajila wal'aansaa akka barbaadameetti kennamuu hafuun akkasumas immoo hawaasni bakka tokko tokkotti dhibee kana ittisuu fi waan taasifaman irratti haalaan hojjechuu dhiisuutu rakkoolee bu'uuraa dhibeen kun akka hammaatu taasisedha jedhamee ilaalama.
Naannoo Oromiyaatti immoo dhibeen kun daran hammaatee baatii amajjii irraa qabee haga fulbaanaatti namoonni 177,500 ol busaadhaan qabamaniiru. Namoonni 180 ta'an lubbuun darbeeraa jira. Gabaasni jaarmiyaa mootummootaatti biiroo gargaarsa namoomaa UNOCHA irraa ba'e kan ibsu. Gabaasni dhaabbata kanaa akka eeretti dhibeen busaa dhibee hammaataa ta'eera Wallagga Lixaatti jechuudhaan sababa hanqinni qorichaa jiruuf wal'aansi gahaan kennamaa hin jiru. Bakkeewwan wal waraansi jiranitti immoo dhaabbilee fayyaan hedduu manca'anii waan jiraniif dhaabbileen kunneenis tajaajilaan ala ta'anii jiru jechuun ibsee jira. Dhibeen busaa Oromiyaa Lixaa keessatti daran kan hammaatee jedhan itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Gushaa Balaakoo.
Busaan walqabate godinoota Wallagga Afran keessatti rakkoon guddaan akka jiru kun hanqina qorichaatiin walqabatee jiru. Addaan ciccituun garaagaraa darbee kan mul'atu ta'uu isaati. Isa sanarratti immoo hojjetamaa jira. Bakkeewwan tokko tokkotti sababa dhiheessii qorichaatiin darbee rakkoon uumame namoonni du'an ni jiru. Fakkeenyaaf Wallagga Lixaa yoo fudhanne, Qeellamma Wallagga yoo fudhanne keessota nuti naannoo keessatti qabnu kaa sababa busaatiin walqabate argaman keessa naanno percentage jaatama godini kullama contribute godha akkana naanno techa naanno sanatti baayyata yechu du'aatiin ille naanno mani lamaanitti baayyata harkaanti fudhatama jiru dhiyeessii qorichaati walqabate qoricha hadhuufe immediately qindoominne jiru qaamulee nageenyaa waliin ta'uudhaan ogeessa darqaan jiru wajjin ta'uudhaan ogeessa fayyaa waliin ta'uudhaan qaamulee deeggartoota keessumattu waldaalee waliin ta'uudhaan partneroota waliin hojjetan wajjin qorichootni argaman habii hundattu bakkeewwan dhiyeessii qorichaa naqamte irratti hin qabna waan ta'eef dugala isaa wajjin ta'uudhaan immediately qorichoonni dhufan gahaa kan jiran ta'uusaa isa sana immoo faana buunee buufata fayyaatti dhaqqabeera moo aanaa gahee jira moo godina dhaqqabee jira moo kan jedhu taskifoorsiin guddaan naakka naannootti ijaarame hojii idilee guyyaa guyyaa ta'e irratti hojjetaa kan jirruu fi weerarri kun kana booda rakkoo fayyaa hawaasaa hin to'atamne ta'ee itti fufa kan jedhu hin qabu.
Keessumaa lammiileen aanaa irraa fagoo ta'anii fi bakkeewwan dhaabbileen fayyaa manca'anitti tajaajila wal'aansaa akkamiin argachaa jiru jechuun kan gaafataman Dr. Gushaan ennaa deebisan.
Ragaa qabnuun aanaa tokko keessa fakkeenna dhaabbileen fayyaa jiru hundi barbaadaa'eera kan jedhu hin qabnu. Dhaabbileen fayyaa barbaadaa'aa inni jiru buufataalee qabnu keessa baay'een isaanii kan yeroo sana miidhaan irra ga'e baay'ee isaanii ristoorii gooneera. Hospitaalota baay'ee isaan fakkeenna naannoo Hawaa Galaanii wal qabatee kan jiru naannoo Qaaqqeetii wal qabatee kan jiru qeellam keessa jechuun kan amma kaasaa jiru. Wallagga lixaa keessa leedhuunee amma fakkeenna hospitaala beekiifaa guutumaa guutuutti ji'oota hedduudha yeroo lolaa sana hojii keessaa baay'ee kan ture. Dhaabbileen kunniin yeroo ammaa hojiitti deebi'aniiru. Haa ta'u malee qorichoota amma sadarkaa barbaadamu uummata dhiyaannee kennuu wal qabate chaaleenjiin akkasii kunniin sadarkaa kellaa fayyaatti kellaan fayyaa barbaadaa'e akkuma sii kaasaa jiru hin jira waan ta'eef namni dirqamee fageenya baay'ee deemee yaalamuuf dirqamaa jira. Kanaaf kanneen ristoorii gochuun walqabate dhaabbilee kanneen gara tajaajilaatti deebisuun walqabate attenshinii guddaatti kennilee irratti hojjechaa kan jiru ta'us.
Dhibeen busaa kun gaaga'amni inni geessisu daran akka hin hammaanneef hojiin sadarkaa biyyaatti jalqabamee jira jedhan Dr. Liyaa Taaddasee ministeerri fayyaa Itoophiyaa.
ግጭቱን ለመከላከል ለመቆጣጠር በሀገር አቀፍ ደረጃ ርብርብና ክትትል እየተደረገ ሲሆን በዚህ በጀት ዓመት ከ17 ሚሊዮን በላይ የአጎበር ለወረዳዎች የተሰራጨ ሲሆን 1.2 ሚሊዮን ቤቶችን በጸረ ወባ ኬሚካል መርጨትም ተችሏል።
Tamsa'ina dhukkuba kanaa to'achuuf akkasumas hordoffii gochuuf akka biyyaatti bifa qindaa'een irratti kan hojjetamaa jiru yoo ta'u bara bajataa kana keessa agobarri miliyoona 17 ol aanoleef raabsamee jira. Manneen miliyoona 1.2 ta'an keemikaala farra bookee busaa yookaan biinni itti biifameera. Dabalataan aanolee 565 kan bulchiisa naannoo 7 keessatti argaman keessattis tatamsa'ina dhibee busaa ittisuuf hojiin jalqabameera.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uudhaan weerara kana to'achuudhaaf hojjechaa jira kan jiran itti aanaan biirichaa Dr. Gushaan dhaabbileen miti mootummaa waldaaleen garaagaraa fi dhaabbileen mootummaa deeggarsa barbaachisu taasisuudhaan lubbuu lammiilee baraaruuf tumsuu qabu jechuun waamsa taasisaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenyaa qophiilee keenyaa wixataa kaasee hamma jimaataatti jiru kama marsariitii keenyaa akkasumas feesbuukii keenyaatiin hordofuu hin dagatina. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan oromoo yoo jettan nu ga'a. Twiitariif Instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Nammoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, gama video gulaalun latera amante akasumas media hawasumma kakendese akasumas kanisinke sumese an tujbe horati qopi boritin wolitdebina nagatbula